Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки книжки української письменниці Євгенії Кононенко «Останнє бажання». Цей роман – сповідь колишнього чекіста Івана Євака, який виконував смертні вироки в НКВС у 30-х роках минулого століття. Літнього чоловіка мучить я духа. Він не може відійти у вічність, де вже більшість його покоління, аж доки не напише правдиву сповідь історію про своє життя та роботу. Так сказала невідома стара жінка, і не вірити їй немає підстав. Колишній виконавець, пізніше успішний радянський письменник, сідає за роботу і ніби переживає ще раз події тих років. Це схоже на персона грата Михайла Коцюбинського. Там йдеться про муки ката, до якого приходять жертви. У Євгенії Кононенко теж ця тема, але подана у ширшому контексті. Розгортання сюжету втягує у себе всю родину Єваків. Сторінки роману «Останнє бажання» читає авторка Євгенія Кононенко. Слухаймо.
Головним лихом родини Іваків у Яру було незлиденне житло. Зрештою, в Людмили Уласівни і Михайла Михайловича також був убогий будиночок. Але в їхньому домі було щось привабливе, хоча й там висіли потворні тюлеві занавісочки. В домі Іваків ніколи не було ні теплих маминих рук, ні лагідного батькового голосу, особливо останнього. Батько, якщо не мовчав, то кричав, плутаючи слова, не закінчуючи речень. Ніколи не можна було зрозуміти, чим він був незадоволений. Здається, всім. Мати була так само криклива, але батьки, які роздратовано били дітей, чи не від пелюшок усім, що траплялося під руку, були сильно залякані радянською владою. І сини, які рано навчилися захищатися, використовували і цю специфіку. «Чого ти, безпартійне одоробле, б'єш піонера?» – кричав старший брат Ілля, відбиваючись від батька, стаючи конструктивним прикладом для молодших. Батьки Івана прийшли в це місто невідомо звідки. Скоріш за все, з села, де жила бабуся Явдоха, в якої Іван кілька разів бував улітку. Очевидно, й інші їхні родичі померли в голод 33-го. Але деталі Іванові ніхто так і не переповів. Батьки щось знали, але мовчали. Не лише тому, що боялися. Підписки про нерозголошення з них ніхто не брав. Але ще й тому, що дуже натужно формулювали думки в словесній формі. Я знаю, що в житті багатьох моїх співвітчизників бабусі були важливішими, ніж батьки. Певне, за якихось обставин і бабуся Явдоха могла стати чільною постаттю для Івана Івака. Химерні сільські спогади і досі, буває, зринають у його пам'яті і каламутять його душу своєю нечіткістю і незрозумілістю, і відсутністю ключа до них. Хатка бабусі була хоч і зовсім маленькою, але помітно кращою, ніж дім Іваків на Слобідці. Речі лежали у скрині, були полички для мисок. Іван дуже хотів і собі виготовити такі. Бабуся намагалася призвичаїти Івана до роботи на городі, поки вона працювала в колгоспі. Але Іван робив її вкрай кепсько. Яка користь із тих городських? А ще бабуся просила Івана допомогти їй перетрушувати її одяг на смерть. Дуже побивалася, що ті речі не такі, як їй хотілося. Навіщо вона це робила? Іван не розумів, навіщо надавати таке значення смерті. Я й досі не розумію, чому для спасіння безсмертної душі смертне, а на той момент уже мертве тіло треба одягти саме так, а не інакше. Розмовляли вони з бабусею мало, і говорила вона загадками. Коли Іван намагався довідатись з боку батька чи з боку матері, баба Явдоха була його бабусею, вона незрозуміло відповідала. І з боку батька, і з боку матері. Я й досі не знаю, що вона мала на думці. І досі не знаю, що його боку. Бабуся говорила якимись шифрованими реченнями, ключів до яких Іван не мав. Все мовчатиме, і ліс мовчатиме, і вода мовчатиме. А через 50 год усе заговорить, і ліс, і вода, і люди. За німців у Києві постійно хотілося їсти. І всі кияни враз згадали про своїх сільських родичів, близьких і далеких. І потім ошелешено розповідали, що у селян життя за німців стало помітно кращим, ніж було за наших. Іван одного разу був у бабусі Євдохи за німців. Сподіваюся ще сказати про це кілька слів. Тож, почалася війна з німцями. Захара Івака та його сина Іллю забрали на фронт. Війна швидко підступала до самого Києва, який став прифронтовим містом. Я добре пам'ятаю душевний стан Івана Івака тих днів. Підліток щиро радів сум'яттю війни. Почалося щось таке, що дуже відрізнялося від тупої одноманітності довоєнних років. Це складно було пояснити, але було саме так. До яру не долинав гуркіт війни, від якого здригалося місто на пагорбах. Тож Іван бігав у місто, аби знати те, що відбувається у світі. З гучномовців лунав упевнений голос, що ніколи німецький чобіт не топтатиме священної київської землі. Люди метушилися вулицями в пошуках новин і харчів. У вересні радянське начальство втекло геть з усіма манатками, кинувши киян на призволяще. Німці увійшли до Києва. То навіщо було так гучно брехати про німецькі чоботи і святу київську землю? Краще би допомогли людям виїхати. І Іван із задоволенням копав відбиту від якоїсь статуетки лису голову вождя світового пролетаріату, яка чомусь не розбивалася, стрибаючи вгору бульваром Шевченка. Несподівано хтось відбив його опуку. Так Іван познайомився з Машею Каламатною. Як Маша опинилася в окупованому місті сама без батьків, а втекла з потягу, в якому їхала з батьками на схід. У потязі дуже смерділо, їй зробилося зле. То був час, коли діти батьків і батьки дітей губили часто, іноді назавжди. Їх із Машею єднало ще й те, що вони обоє почувалися без своїх предків краще, ніж з ними. Щоразу Марія по-іншому розповідала свої пригоди на шляху додому крізь лінію фронту, по дорогах війни, а Іван не переймався правдою. Єдине, що було правдою, бо в цьому Іван брав участь особисто, це те, що дівчина шукала мужчину, а краще хлопця, який допоміг би виламати замки від кімнат в її помешканні. Але для цього потрібні інструменти. В Іванового батька такі були, і він їх не забрав з собою на війну. Вони разом з Машею пішли через усе місто до Яру на Іванову Слобідку. Містом ходили німецькі вояки, було розвішено прапори з лиховісною свастикою. Але загалом місто ніби й не змінилося. Люди так само поспішали у справах. Ось дві жінки зупинилися біля опери, розмовляють і сміються, ніби й влада в їхньому місті не помінялася так серйозно. Дорогою Маша розповідала Іванові, що її батьки замкнули кімнати. Ключі від вхідних дверей помешкання Каламатних мала гувернантка Ельза Карлівна, якій доручили навідуватися до їхнього житла. Дякуючи Богові, вона була в їхній квартирі, коли Маша повернулася. Коли Іван з Машею дісталися Яру, Іван злякався, що дівчина, яка так сподобалась йому, втече, побачивши його жалюгідне житло. Але Маша відважно переступила поріг їхнього будинку. Іванові сподобалося, що Маша не висловила зневаги до нього, бо він з такого дому в Яру, а вона із шикарного будинку на Чудновського. Іван запам'ятав ту чудернацьку назву вулиці, і не тому, що ходив до музеїв, які були ліворуч і праворуч від будинку Маші, а тому, що його одного разу водили до зубного лікаря на Чудновського. Юна парочка вибралася з Яру і рушила повз той розкішний маєток, яким Іван милувався крізь щілину в паркані. Починало темніти, вулиці були порожні, не було ні киян, ні німців. Дійшли до Львівської площі, зустріли німців із великими псами на мотузках. А ось цей веде не пса, а лисицю. Іван відчув несподіваний жах, коли в темряві при землі хижо блиснули зуби рудого створіння. «Шнапсфабрік!» – закричав той німець. Іван розгублено не знав, що відповісти. Але Марія заговорила з ним по-німецьки. Посміхнулась йому, зробила спробу погладити Фуксхена. Хазяїн Фуксхена також посміхнувся. А Маша показала йому, куди йти до «Шнапсфабрік». Він спитав, де горілчаний завод, пояснила Маша Іванові. А Іван засоромився свого боягузтва і висловив захоплення відвагою Маші. Ти їх не бійся, вони хороші люди, сказала Маша. А потім трохи подумала і додала, не гірші за наших. А далі вони завернули на велику підвальну, і знову їм назустріч рушила ватага німців із псами, які ніяк не виглядали хорошими людьми. Але тут Іван злякатися не встиг, бо Марія затягла його від гріха подалі, чи навпаки ближче до гріха, у темне підворіття і гаряче пригорнулась до нього. І поцілувала його, обтираючись об нього всім тілом. Іван забув, як щойно злякався німця з лисицею. Я й зараз пам'ятаю, як тримав ногами ящик з інструментами, обнімаючи Марію в підворітті великої підвальної. Це підворіття є й сьогодні. Кілька днів тому я й зайшов у нього і по дорозі сюди постояв кілька хвилин. Нічого особливого не відчув і рушив далі сюди, до свого видавництва. Мільва співає італійською мовою, а я пишу далі історію життя Івана Івака. Того року Іван дуже рідко навідувався до себе в Яр. Мало не весь час проводив у своєї авантюрної подруги в сірому дореволюційному будинку за спиною в Тараса Шевченка. Газета «Українське слово», яку клали до поштових скриняк киян, розповідала, що німці прийшли визволити українців від більшовиків. Але чому визволителі так запросто пристрелювали людей просто на вулиці і не дозволяли прибирати мертвих? Більшовики такого не робили. Іван із жахом дивився на мертві тіла, намагаючись не глянути на обличчя. Та й на Чудновського, яка за німців називалася Терещенківською, швидко дійшла звістка про жах на Дорогожицькій. Те, що згодом стане відомим на весь світ як Бабин Яр. Із Маріїного дому зник професор Міркін, та родина, попри поради каламатних, свідомо не поїхала до евакуації, мовляв, німці – культурні люди. Він приходив до нас у гості і сидів за цим столом. Він був бридкий, як мій батько, викладач марксизму, стукала п'ястуком об стіл Маша. Але якщо він опинився на Дорогожицькій, мені його шкода. Іван дуже сподобався гувернантці Ельзі Карлівні. Завдяки її статусові фольксдойчі, їхнє існування в ті роки було привілейованим. Чи не тому в просторе житло каламатних нікого не підселили з німецьких вояків, і юні коханці мали у своєму розпорядженні аж 4 кімнати. А сама молода і гарна гувернантка скоро перебралася на сусідню вулицю Толстого до німецького офіцера Вальтера Фальке, який облаштувався в помешканні радянського комбрига. І портрет того комбрига із ромбиками на комірці так і лишався на стіні у вітальні. І Вальтер Фальке піднімав келих перед тим портретом і казав по-російському: «За ваше здоров'я! Хіба я так хотів приїхати до Києва?» Вальтер Фальке, до якого Маша з Іваном ходили в гості під ручку, Іван да Мар'я, замилувано воркотала Ельза, частував їх різною дивовижею. Іванові сподобались устриці та біле вино. До речі, у червоного комбрига в серванті був набір ложечок для устриць. Як у поміщика в самодержавній Росії, які, як свідчить російська класична література, вміли добре жити. І взагалі посиденьки на розі Толстого і Володимирської були дивовижними. Вальтер добре знав російську і читав вголос російські вірші так артистично, що не слухати і не запам'ятати ті вірші було неможливо. Как ночи України в мерцанні звезд незакатних, і сповнені тайни слова її уст ароматних, декламував Вальтер, поглядаючи то на Ельзу, то на Машу. А ще Іван не раз чув від нього якісь такі рядки. За тим, що самодержець Мефістофіль був родом німець і любив картофіль. Із картофелем в окопованому Києві було сутужно. Місцеві виживали завдяки пшону. Іван не може пояснити деталей, чому Вальтер не мав картоплі, але напевне пам'ятає, що вони з ним справді їздили в село до бабусі Явдохи великою чорною машиною навесні, коли зійшов сніг страшної лютої зими 41-42. Їхали крізь якийсь молочний густий туман, який чомусь запам'ятався найбільше. Бабуся не здивувалася з'яві онука та ще й у товаристві німецького офіцера. За торбу картоплі Вальтер дав бабусі Явдосі плитку шоколаду, який стара чомусь дуже зраділа. Сказала, що покладе її на могилу Даринці в поминальний день. Вальтер так і не зрозумів, чому в шоколадки буде таке дивне застосування. А Іван не зміг йому пояснити. А також він не знав, хто така Даринка. І ніколи не довідається. Того весняного дня 42-го року Іван бачив бабусю Явдоху востаннє. Він не знає, коли вона померла. Назад вони їхали так само крізь туман. Коли під'їздили до міста, Вальтер Фальке сказав, що хотів би вивчити й українську, і питав Івана, чи не допоможе той йому. А наступного дня Вальтер частував гостей картоплею по-німецькому під білим вином і сумно говорив. Мене трохи часу, і через те, що сталося в Києві на Дорогожицькій, світ відбере в німців і Гьоте, і Шилера, і Гегеля, і навіть Карла Маркса. Лишаться тільки ті, хто набирав людей для ліквідації євреїв на Дорогожицькій. Ми зробили щось не так, хоча й мали на меті шляхетну мету звільняти вас від більшовиків. За більшовиків було опалення, Вальтере, сміялася Ельза, загортаючись у хутро. Чи то своєї патронеси мадам Каламатної, чи то безіменної дружини Комбрига. Не ті люди заволоділи Німеччиною, не ті люди заволоділи Росією. Вони воюють, а хто переможе, хай хто, буде жах, весь світ на якийсь час стане, як Велика Дорогожицька. І в яри падатимуть не лише євреї. Вип'ємо за те, що ми тут сидимо мирно, в цьому домі цієї людини, і п'ємо разом. Ті, хто мали би ненавидіти одне одного. За острівець миру у кривавому океані війни. Вальтер і Ельза запрошували Івана і Машу досить часто і давали собою їжу. Але їсти хотілося щодня, тож їжу треба було добувати. В домі Каламатних було багато всякого добра її батьків, тож Марія навантажувала Івана вузлами, і вони разом йшли на Євбас бульваром Шевченка. Вони міняли на їжу і статуетки, і покривала, і порцеляновий посуд, і картини з дому Машиних батьків. Коли вони вернуться сюди зі свого Свердловська, то нічого тут не знайдуть, а я поїду до Америки. Як вона мучила нещасну швачку за цей костюм, ти би знав. Казала Маша, кидаючи бежеву звужену донизу спідницю і жакета з хутряним коміром у торбу. За такі речі селяни на Євбазі давали і сир, і масло, і хліб, і курку. У перші роки після розвалу Союзу в будинку літераторів відбувся творчий вечір поетеси Марічки Чималої з Канади, на який запросили Івана Івака, мовляв, буде фуршет. Поетеса попросила організаторів її вечора видзвонити письменника Івана Івака, бо читала в емігрантському українському часопису передрук його оповідання «Кат». Іван прийшов. Відомий ще з СРСР літературознавець вів вечір старшої пані у дорогій вишиванці з етнографічного музею із коралами на пишних грудях. У поетеси були ретельно зачесані сиві кучері. Вона постійно посміхалась, демонструючи ідеальні зуби. «Не впізнав?» – спитала Марічка Чимала, коли її підвели до Івана Івака після творчої частини. «А я тебе відразу впізнала». Тоді в окупованому Києві в Маші Каламатної були відчайдушні руді кучері та погані жовті зуби. «Не впізнав?» – спитала Марічка Чимала, коли її підвели до Івана Івака після творчої частини. «А я тебе відразу впізнала».
Ви слухали сторінки роману української письменниці Євгенії Кононенко «Останнє бажання». Читала авторка. Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврентюк, музичний редактор Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.